Jarraian musikari tarte berezia, Guardasolaren azpian, biodiskografia. 10 abestiren zerrenda egiteko, 10 kanta aukeratzeko eskatzen diogu lagun bati. Bere bizitzan zehar, txikitatik eta gaur egun arte, esanguratsuak izan diren kantak hautatzeko eskatzen diogu. Testu inguru pixka bat ekartzea, errelatoa, hain zuzen ere, noizkoa den abestia zergatik ekarri duen. Girotzea, kanta bakoitzaren atmosfera, nolabait esateko, Uxu Errei Gorraiz, Berriagunkariko kazetaria dugu gure artean, Txantreako Alaba protagonista gaur, gure artean egunon, eta ongi etorri?
Egunon, eskerrik asko gonbidapenagatik.
Bueno, oso gogorra egin zaizu, 10 kanta aukeratzea, beste zenbait lagunek esaten digute, haizu 10, hasi nintzen, beste hogei... Eta...
Oso zaila bai, gainera, bueno, kontutan hartuta eskatzen diguzuena biodiskografia egitea dela, ez zakaso orain gustuko dituenak, baizik eta errepaso hori egitea, eta oso zaila, beraz hartu nuen, bueno, 10 kantuko zerrenda batekin, eta gero hartzen nintzen aldiro bat sartu nahi nuela, ba beste bat atera behar, eta hortxe, haien arteko norgehiagokan, gogorra, baina osarik eta polita da, eta gomendatuko diot jendeari, nahiz da, una, etortzekoak izan edo ez, baina egiteko ze polita da.
Bai, ni saiatu nintzen etxean behin, eta aizu, hogei, hogei eta hamar, gutxi gora bera, sekulakoa da. Aizu, sarrerako honetan pirritx eta porrotx entzuten.
Bai, behitu hortan zalantzarik enuen. Zalantzarik enuen behintzat sartu behar nuela pirritx eta porrotxen baten bat. Kanta enuen ainargit, azkenean hau aukeratu dut, Musutruk du izena. Eta aukeratu dut, bueno, gustuko dudalako, oraindik ere tarteka etortzen zaidalako burura, gauza batengatik eta edo bestearengatik. Eta batez ere, bueno, hau izan zen pirtxeak eta porrotxek takolok taldea utzi eta ondotik ateratako lehenbiziko diskoa. Patata, patata. 2004. 2004, nik 7 urte, Xabier anaiak 3, bueno, tarte horretan ez da, anaia txikiago bat izan da ere, ba, bueno, diferente edo ere ikusten diralakoak, eta oso oroitzapen onak ekartzen dizkigu gora, kotxean zenbat kantu, eta bestalde, nahiko nuke aldarrikatu honekin, ze kanta honak dituzten pirritxek eta porrotxek, estilo askotakoa, bai, mexikanak, bai, bueno, denetarik dute, baita jotak ere, gora itzein gogo igual hortaz, baina, eta bestetik jakina ze karpen egiten duten pirritxek eta porrotxek. Nik porrotxekiko duan maitasuna da, infinitua. Orduan, bueno, babixe.
Hori da, bestia, Musutruk. Bueno, pailazoak alde batera utziko ditugu, eta nora eta Donosti aldera joko dugu, La Oreja de Van Gogh, harrituta utzi nauzu.
Harrituta, ba, ez dakiz zergatik, zen ikuste, benetan, ikuste, baina askoz jende gehiagoren gan izan duela influentzia La Oreja de Van Goghek.
Entzun dezagun apur bai. Batean. La Oreja de Van Gogh, honek azalpen bat.
Bueno, azalpena, ba, bitu hau, atzo komentatu nuen lagun batekin ze zerrenda nuen osatua, eta esan zian, jo, hain goiz ordenan jarriko duzu La Oreja de Van Gogh, kantu hau 2000 urtekoa da. Nik 3 urte. Eta hau da, bueno, La Oreja de Van Gogh, oraindik Amaia Montero zenean abeslari, El Viaje, menduta puntatua, El Viaje de Copperpot, diskokoa, esken ni, hazi naiz, La Oreja de Van Goghekin, izan da nolabait edo behintzat tarte batzuetan nire soinu banda. Eta orain egia da, gainera erreparatu diot, juergetan edo festetan badira bi remix edo egin dituzte bersio berriak La Oreja de Van Goghen bi kanturenak, baina nik txiki txikitatek dut hau, eta orain letrak errebisatu eta batzuekin esaten dut, ai ama, baina benetan gozatu dut izugarri eta behartzen hemen toki bat.
Ai ama, esan bai. Zerbaiten gatik, esan bai, duen, ai
bueno,
ama.
Ere bai, bai, ze nik uste kotxean genituen bidizko horiek, elareja de bango gen bidizko horiek amarenak zirela, eta ama aukeratuak eta arkekarri dizkidala niri kantu hauek, eta nizka asko gozatzen dut, eta kantu hontan, bueno, hau oso ezaguna da, nik uste benetan entzule askok ezagutuko dutela. Gero, zenbatetan aditu duten ez dakit, baina ezaguna bai. Badu kantu, bueno, esaldi hontan esaten du, te voy a escribir la canción más bonita del mundo, eta esanen dut honi buruz alako, ez dakit, susmo bat edo. Badu Jartek kantu bat, Bazkezekin, la copla du izena kantuak, eta horten esaten du esaldi bat honen oso antzekoa eta benetan igualez, eta nire paranoia da, baina oso antzekoa da esaldi honekin. Nik uste influentzia asko duguna.
Oso ongi, eskerrak Roncalesa hartu eta Donostiatik Lekunberri aldera joko dugula segidan.
Zegoen Ies egin genion Kantu bera entzuteaz Naskaturik Jendea bakarrizketak Tukean da bilela Aipatu egin zenidan
Berri txarrak hemen nerabez zaroan zunden gutxi gora bera, orain dekia
bueno, ez, atera zenean ez, hau 2003koa da, libre diskokoa, eta ni orain txikian nintzen, baina bueno, batez ere bain era bezaroan DBH-en eta nintzenean hasi nintzen aditzen berri txarrak, esanen dute nahi zela inoiz izan, alegia nik berri txarrak ez du segitu izugarri eta betidanik, ez da ala izan, baina kantu honekin izan nintzen bereziki obsesionatua, ba, ez dakit DBH 2, 3, ez dakit horra malau, 15 urte izaten dira, olako zerbait, eta oso obsesionatua eta bueno, kanta goibelak izena esanen dugu eta kariño handia diot gerora ere aditu dut gehiago berri txarrak egia esan da izan nintzen berri txarraken azken aurreko kontzertuan uste dut ostira eta larun bat egin zutela azken hori ez da Navarrarenan ni ostiralekoan izan nintzen eta bueno gero asko maitu dan taldea ere bada bueno, Gorkar Bizure segitzen dut eta bueno, behartzuen hemen egon. Nera bezaroa ordezkatzeko batez ere.
Berri txarrak, beraz. Eta Atlantikoa zeharkatu eta Kubaldera joko dugu segidan. Kanta hau, autore hau, artista hau nik uste dut etxean asko entzuten zenutela.
Bai.
Gurasoen bitartez etorriko zitzaizula zure timpano horietara, ezta?
Bai, etxeko egongelara, narama honek. Kotxera baino gehiago bai egongelara. Tarteka, bueno, jartzen zutelako, bueno, Pablo Milanes, hemen ari gara dagoeneko aritzen, xoabe, eta xoabe bere, bueno, hotxe lehun hori, ez da, hain bere izgarri eta bere sentiberatasuna, gehiago horretzapenen gatik ekarri dut. Nik propio igual gutxitan jarri dut nik entzuteko egia esan da, baina etxeko gongelara bai banara mala, bai, bueno, Pablo Milanesek, bai Serratek, bai Mikel Laboak eta itoitzek ere, baina, bueno, Milanesi kariño berezia, eta orain bi urte zendu zen Milanes, kasualitatez edo niri tokatu zitzaidan berrian, bueno, hilberria, edo norbait hiltzen denean idatzi behar den artikulu hori idaztea, eta bueno, kariñoa diot, eta gainera kantu hau, tarteka orain bai, ez lehenago, baina orain bai, aitarekin kotxean kantatzen dugu, ausartzen gara kantatzen, eta bueno, babeitu.
Pablo Milanes.
Yo muriendo ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué engañada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera.
yo muriendo. Pablo Milanés eta arekin batera beti edo sarritan Silvio Rodríguez, biak alabiak lotzen ditugu, ezta? Mm. Bueno, nik anaitasunan esate baterako biak ikusi nituen, Pablo eta Silvio, zu ordurako jaiogabea, mm-hmm, pensatzen dut.
Bai. Baiakin nuen gainera...
Bai,
hori esan berri izan, Silvio Rodríguezek ere badu tokia etxean izan du, eta bueno, baina izan zen egia esan da Silvio Rodríguezen kantu bat, hau zerrenda estu hau bete behar izan nuen, eliminatu behar izan nuenetako bat, beraz, izan bedi ordezkatua kantuenekin ere Silvio Rodríguez, bai. Hori bai.
Oso ongi, haizu, Amor plastike, hau zer da?
Amor plastik. Zerrendan, bai,
plastik.
Plastik, bueno, ez dakit nik auskatzen frantsesez. Kantu hau, ekarri dut beste dozein ere, bueno, edo beste asko ere izan zitezkeen. Nik sei hilabete manituen Bruselan bizitzen, Erasmus programarekin eta karrerako hirugarren mailako mailaren erdia bertan egin nuen. Eta orduan hasi nintzen, hasieran haitzen rapa frantsesez, mexikarrak, bueno, rapa edo alako estiloak, Stromae oso ezaguna da, Logon Dance kantuaren egilea, Stromaek eraman ninduen Romeo Elvisen gana, Angelen gana, Lumepal, eta azkenerako Bideoklub taldera ere bai, taldearen gana, eta hau da Bideoklub talde frantsesaren Amour Plastique. Eta orduan, bai, frantsesez kantuak entzute ari ere hartu nion gustua, nahiz eta nik asko repatzen dudan letrari askotan, hemen eskapatzen zaizkit gauza asko, ze, bueno, ulertzen ditut kontu batzuk ez guztiak. Baina gustoko dut, frantsesaren ahoskera musikarako.
Amour plastique.
Amour plastique.
Azuk esan duzun bezalaxi, ezta? Musika erromantikoa, por batean goxoa eta frantsesarekin ziongi uztartzen den, ezta?
Bai, gustu hartu nion eta nik uste behitu datozen asteguetan gehiagotan adituko dela kantu hau. Erdi aztua nuen eta honi esker etorri zego gora.
Eta gehiago entzunen duguna edo entzuten ari garena udan zehar eta jai giroan eta festakan eta hemen ospatzen direnean jotak dira, isilduko gara eta jota hori entzutera joko dugu.
Pero qué mágica eres, virgencica de un juez.
Nolakoa da, ez, Morenika y Galana, hau zortzi kalimotxorekin, ez, abestu behar da.
Bueno, behintzat eskua gerrian jarrita, ez da. Bai, ez Morenika y Galana, bueno, la Virgen de Ujue, eta badu zentzua, kantu honek hemen, nik, bueno, familiaren erdia aitaren familia herriberrikoa dut, eta, bueno, bertatik edo, jaso dut, joten ganako, bueno, kariñoa behintzat, ez dut esanen, zalegia naizenik askotan aitzen dudanik, baina kariñoa bai. Batez ere, bueno, Uxue ni Uxue naiz izenez, Riberritik oso, bueno, kilometro gutxira dago Uxue, Uxue. Honek gogora kartzen ditu Pilar, nire aitaren ama, kartzen dit batez ere gogora aitaren aita, zena, Juanito. Juanito bazuen kotxe bat oso zarra, baina beti danik zarra gainera kotxe hori ez dakindoizko izanen zen, eta bazituen pare bat disko zinta edo, eta Batzen Raimundo Lanasena, hau kantu hau da, Raimundo Lanasen omenez, kantatzen duena Raizez Navarras taldeak, bueno, bajotak aien gatik, bai, Juanito eta Pilarren gatik.
Osongi, aizu, ba, dena den, zu batetik bestera, txare ibiltzen, ez da, kanta...
Ui, ez, ni gainera, marrantatzen ez berehala, hau txagaltzen dut berehala, tarteka, bueno, ba tontakeriak egitea zait asko inporta, baina bigarrena ja ezin du kantatu. Beraz. Bueno,
hori kantatzeagatik edo refresko batzuk edateagatik.
Izotza izaten askotan, ezta?
Hori da. Aizu, egin dezagun aurrera, lokaleko leiotik abesti entzuteragoaz.
Zenbat buru hausteit deien atzeatik. Herri maglotu zer esan nahi den jakin, eta esan nahi den hori nola dierazi. Kantu berri bat sortzen zenbat alegin, zenbat buru hau zeideien ez ere. Ez da irtezen, oka inor batatik,
bezanak. Kaleko leiotik eta kanta horren atzean Malakias.
Ez, baina behitu, Malakiasena da bersioa orain egindena ezagun.
Bai, noski.
Orain remix eta jorketan akaso hori aditzen dugu, baina hau berez, bueno, jatorriz eta entzuten ari garena, Beditzu taldearena da.
Bai.
Zurina Hidalgo eta Telmo Idigoraz. 2004, eta ni horrekin gelditu naiz flipatua, ze banekin zarra zela, baina hain zarra enun, espero. Egia da nik diskori banuela, fisikoki, bizi-bizi diskoa, Beditzu taldearena, hau zen single bezala atera eta gero hor sartu zutena, eta oso zarra da, baina gila da, kantarrek jarraitu didala bizitzan, ba gaur egunera arte. Eta bueno, temazo bat da, ez diot inorgi onartuko besterik esatea. Eta gainera behitu nik kantu honekin lortu dut gauza bat, nire kuarriaren erdia ez da euskalduna, aeredukoa da, eta nek ez oso gutxi dakite, aspaldi ikasi zuten kantu hau, esanen dut nire eskerre edo nire influentziagatik behintzat, eta kariño handia diot, orain esaten dizun bezala, festetan, txosnetan jartzen duten aldiro, ba, buruz dakite hasita buka, eta polita da, oso ona da.
Bueno, baten batek, hori entzun da, zerura, infernura, bidaliko zaitu, deabruaren gana.
Idaztea dela diote autoerreparatzea, letra bakoitzean igurtziz bihotz barru aldea, negarrik egin ezin duenaren korapiloa askatzea, laguntza eske folio batera itxuan amiltzea. Sinistu nahi dut denok dugula errotuta kaosa, ura maitatzen ikastea ote bizionetan poza. Zergatik zabaltzen ote diogun deabruari ateotza, giltzen manion eta orain badakin honegin oska. Zabaldu nion nire harima, seksua eta burua, galdetu nion egia altzen.
Deabruaren atzean, nor eta izaro?
Bai, akaso inork pentsatuko du ez dela oso deabru txua ezakitu adjetibo hori existitzen den, baina kantu hau, bueno, asko gustatzen zait hori lehenbizi, eta hau 17koa da, 2017koa. Ez dut uste sartzen denik Izaroren bost kantu famatuenen artean edo inondik ere, baina Hankapuntetan izeneko disko txiki-txiki bat atera zuen, lau kantu zosatua, sanen nuke, eta bueno, gustuko dut batetik. Eta bestetik, badira urteak dagoeneko, Izaroren, bueno, Izaro behintzat Iruñera etortzen den aldiro joaten naizela kontzertuetara amarekin. Ama, hasieran nintzen zaleagoa, orain kasi bera da, eta bai.
Eta beti beterik, ez da? Bueno, beste emakume bat protagonista segidan, Anari. Entzun duzu azkeneko diskoa, Anari irena.
Oso nada, baina honekin, bai, jarren.
geratu gabe ibil naiteke mila kilometro zeru baso erreka zelaita belaze.
Erritmo lasaiak beti, orain arte behintzat, anarirekin, anari alberdirekin, baino azkeneko diskoan behintzat, bestelako erritmo gogorragoak ekarri ditu, beste anari bat ezagutu dugu, eta gustora gainera, baino atzera bota beharko genuke, zuk ekarri duzun kanta honi erreparatuta, Otzanak.
Bai, Otzanak, esan duzu bai, erritmo lasaia dela, hau, ez dakizuri gertatzen zaizu, baina niri, bueno, batetik, eguraliaren arabera nire aldartea asko aldatzen da. Azaroan egoten naiz bereziki, bueno, triste ez dut esanen, ze zorkiontsu ere banaiz azaroan, baina udazken partean eta sartzen zait urtero, eh? Alako premia bat, alako musika entzutekoa. Edo, bueno, triste nagonean ere bai, eh? Eta gozatzen dut, azaro partean, negu partean anari entzuten aldiro, pasada bat.
Eta honek etzaitu gehiago
bueno,
ondoratzen.
Bueno, olakotan badakigu ez dakit laguntzen duen animatzen edo kontrako, baina gustora egiten dut.
Bueno, zuloan nago, baina
ba,
gustora
zuloan,
nago.
Baina utzi pakean anari entzuten, eta kantu honetan, bueno, bueno letrak hitzak anarirenak denak dira, nik bau gogoa anarikian oizaterako duen, esperoan nago, poema liburu bat edo, novela atera zuen irakurria dut, eta letrak, kantuen letrak erdaraz ere argitaratu ditu, baina bau gogoa nik, noiz, anarik noiz poema idatziko zain nago. Eta hontan adibidez badago esaldi bat, ez dakit, bueno, entzuleak gero jarrezala ditzeko, baina dio, loza udela, imaginatzen dut, ze animalia ginakengu, zuk jango nindukezun, edo nik jango zintuzkedan zu, barkatu. Eta, bueno, nitzat perla izugarriak dira.
Amaitzeko errematea, nondik nora, zein da aukeratu duzun artista, bestia?
Bai, ba, Mungiara, joanen gara, tok taldea adituko dugu, eta hau da ez kantua, zidazun diskokoa. Badira zakitz bi urte esanen nuke, hasi nintzela, baina obsesionatzen tok taldearekin, kontzertu hainbatetan izan naiz dagoeneko, beti ere eta askotan bide lagun iratxe, nire lagun minarekin, kotxean ere ez dut USB-erako sarbiderik baitu diskoak txartzekoak bakarrik, token disko hau aditu dut ez dakit zenbat aldiz segidan, eta bai, nahi nuen honekin bukatu, batez ere gaur egun estilo hontan nabilelako batez ere, eta indarrezetetako kantua dela, iruditzen zaidalako.
Oso ongi, ba, Uxue Rei Gorraiz, Berriagunkariko kazetaria, gure artean izan dugu txanterako alaba, biodiskografia egiten, estimatua dago, nahi dozun arte, ongi izan.
Mila esker.
Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.